17 sati. Božinović pojasnio, potvrde o preboljenju ne vrijede van sustava zdravstva i socijalne skrbi. Miroslav Šeparović ponovno izabran za predsjednika Ustavnog suda. Austrija dobila novog kancelara. Vatreni u Osijeku love pobjedu protiv Slovačke u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Prošlo je tjedan dana od uvođenja obveznih COVID potvrda u sustav zdravstva i socijalne skrbi. Sudeći po izjavama resornih ministara, taj potez rezultirao je povećanim odazivom osoblja na cijepljenje, no mnogima i dalje nije jasna razlika između COVID potvrda i potvrda o preboljenju. Dok se razlike pojašnjavaju, stiže potvrda stožera, ne planiramo pooštravanje mjera.
U ovih tjedan dana nacionalni stožer izmijenio je neke kriterije, kao što je duljina trajanja valjanosti potvrda, ali i uveo mogućnost korištenja potvrda o preboljenju u određene svrhe. No mnogima i dalje nije jasna razlika između COVID potvrda i potvrda o preboljenju. Jedino što je istovjetno jest da obje potvrde traju godinu dana. Prvi čovjek stožera, Davor Božinović, pojasnio je u kojim slučajevima se može koristiti potvrda o preboljenju.
Može koristiti prije svega za ulazak u zdravstveni sustav i u sustav socijalne skrbi, zbog toga što su to slučajevi koje su naši liječnici procijenili da jesu i suspektni, ili oni su ih nazivali vjerojatni COVID. Odredili su da ti ljudi trebaju ići u izolaciju, ti ljudi zbog toga recimo nisu išli u određenom razdoblju na posao, njih se tretira kao da su oboljeli od COVID-a.
Potvrda o preboljenju ne može aplicirati na EU digitalne potvrde koje su potrebne u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, jer Europska unija određuje kriterije, dodao je Božinović. Zastupnici MOST-a pronašli su niz propusta u COVID izvješću o učincima provedba mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva tijekom epidemije koronavirusa. Marija Selak Raspudić dotaknula se tako i obveznih COVID potvrda. Smatra da u različitim sustavima postoje različiti kriteriji o tome kakav je vaš zdravstveni stav, s obzirom jeste li preboljeli virus ili niste. Pitanje je jesu li to političke ili zdravstvene mjere, poručila je.
Ako imamo ovoliko onih koji su cijepljeni, a da su ili hospitalizirani, ili ponovo zaraženi, ili umrli, onda ili moramo razmisliti o tome da sve cijepimo u sustavu, ili trebamo reći da očito taj način ne funkcionira dovoljno da bi zaštitio naše građane i ukinuti to.
Razmjerno vikendu i manjem broju testiranja bilježimo i manje korona brojke. Imamo 170 novozaraženih koronavirusom, a preminulo je 6 osoba. Ipak broj hospitaliziranih nije manji. 868 pacijenata nalazi se na bolničkom liječenju, a na respiratoru 131. Ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović izvijestio je da je velika razlika u omjeru cijepljenih i necijepljenih smještenih na bolničkim odjelima.
Još uvijek je veliki broj bolesnika na respiratoru i veliki broj bolesnika mlađe životne dobi, i ponavljam uvijek isto, negdje ih bude oko 10% onih koji su cijepljeni, a 90% necijepljenih.
Dolazi sve hladnije vrijeme, ljudi će više boraviti u zatvorenim prostorima, a kao što već imamo iskustvo u ovoj pandemiji, zima nam obično donosi i povećanje broja novozaraženih. Znači li to da nam stiže i postrožavanje mjera? Božinović.
Ne planiramo postrožavanje mjera. Ovo što je doneseno nedavno vezano za zdravstveni sustav i vezano za sustav socijalne skrbi je bilo prije svega motivirano zaštitom onih naših sugrađana koji su najugroženiji.
Za medije servis Kristina Tomljanović.
Ministar Davor Božinović ponovno je komentirao i slučaj hrvatskih policajaca koji su na granici s Bosnom i Hercegovinom tukli migrante. Na pitanje treba li itko biti smijenjen zbog ovog slučaja, budući da imamo sve informacije, ministar odgovara.
Nemam sve informacije. Sve informacije ili na informacijama rade naravno ljudi koji su za to zakonom i ovlašteni da rade. To su prije svega policijski službenici koji u ovom trenutku obavljaju sve potrebne razgovore.
Dodao je da će izvještaj premijeru Andreju Plenkoviću uputiti čim ga dobije od glavnog ravnatelja policije. Protiv 8 službenika se od prije vode disciplinski postupci, a oko 22 slučaja predana su DORH-u. Svoju odgovornost u ovom konkretnom slučaju Božinović ne vidi.
Media servis Vijesti plus.
Poznato je tko će sljedeće 4 godine biti na čelu Ustavnog suda. Dosadašnji predsjednik Miroslav Šeparović ponovno je tajnim glasovanjem izabran za predsjednika. Uhvatit ću se u koštac s velikim brojem neriješenih predmeta, što će doprinijeti povjerenju građana u pravnu sigurnost, rekao je Šeparović za Media Servis.
Kad Ustavni sud donosi odluke vezano za zaštitu ljudskih prava i sloboda, ali i općenito zaštite ustavnog poretka, da te odluke uživaju podršku što šire javnosti. Ja znam da je teško očekivati da će svi podržavati odluke bilo kojeg suda, pa tako i Ustavnog suda, ali trudit ću se, evo, zajedno sa ostalim kolegicama i kolegama, da Ustavni sud uživa što širu potporu javnosti, a to može učiniti samo kvalitetom i vjerodostojnošću svojih odluka.
S obzirom na to da se većina sudskih odluka donosi iza zatvorenih vrata, Šeparovića se pitalo hoće li u novom mandatu raditi na većoj transparentnosti suda. Hrvatski ustavni sud jedan je od onih koji su najviše otvoreni prema javnosti, ali medijima se ne može omogućiti pristup na sjednice, odgovorio je.
Mediji ne mogu biti prisutni na sjednicama kad se glasuje, jer suci moraju voditi računa o tome ne kakav će njihov biti ugled u javnosti i da li će se svidjeti javnosti, nego da donose odluke u skladu s Ustavom i zakonom, i pri tome ne smije biti makar ni neizravni pritisak bilo koga, pa i javnosti. Maksimalno smo otvoreni javnosti i bit ćemo još otvoreni javnosti, ali mediji naprosto ne mogu biti prisutni na našim sjednicama, jer to nije slučaj ni na jednom sudu, pa ni na jednom ustavnom sudu u Europi.
Media servis Vijesti plus.
Inflacija i poskupljenje neizbježni su u Hrvatskoj. Dok lagano izlazimo iz gospodarske krize uzrokovane pandemijom, cijena goriva leti u nebo. Što nas očekuje narednih tjedana? Hoće li poskupjeti hrana i režije, te možemo li očekivati intervenciju države? Saznala je Kristina Bubnjević.
Utorak je dan kada nas s benzinskih crpki dočekaju ili dobre ili loše vijesti. Nekoliko lipa ili desetaka lipa jeftinija litra goriva mnoge bi sutra razveselila nakon što je prošli tjedan dizel probio psihološku granicu od 11 kuna, te tako postao najskuplji u povijesti. Zašto cijene nafte ponovno divljaju, pitali smo naftnog stručnjaka i bivšeg predsjednika uprave INE Davora Šterna.
Povećana potrošnja dovodi do povećane potražnje, povećana potražnja dovodi do povećanih cijena, povećane cijene dovode do povećane cijene derivata koje su još u stok terećine velikim brojem fiskalnih davanja koje čini derivata onda sad put skupima. To je standardno objašnjenje, tu nema nekakve velike metafizike. Došlo je do oživljavanja industrijske proizvodnje prestankom ovih tvrdih mjera protiv korone, kada je počeo svjetski oporavak ekonomije.
No kako se čini, za vožnju osobnim automobilom ipak ćemo i u narednim tjednima morati izdvojiti koju kunu više.
A nažalost da, ovako kako je krenulo, ukoliko se zemlje proizvođači ne zadovolje s ovim sadašnjim povećanjem, možemo očekivati veće cijene nafte i slijedom toga veće cijene derivata.
Rast cijena goriva najčešće prati rast cijena plina te električne energije. Hoće li se s takvim scenarijem suočiti i građani Hrvatske, otkrio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.
Cijena plina do 1. travnja sljedeće godine će biti na ovoj razini. Hrvatska u ovom trenutku i po pitanju električne energije za kućanstva i po pitanju plina za kućanstva uživa situaciju u kojoj je cijena nepromijenjena i bit će i sljedećih mjeseci za razliku od cijele Europe. To je ono što svakako želim naglasiti. Ono o čemu ćemo promišljati u narednim mjesecima, prije svega u kontekstu rasta cijena električne energije, odnosno plina na svim referentnim burzama, jesu eventualni iskoraci, odnosno eventualni mehanizmi kojima ćemo povećanje cijena učiniti prihvatljivim.
Rast režija za sada nije na vidiku, no novo poskupljenje hrane i proizvoda na policama neće nas zaobići. Poskupljenje je zahvatilo cijelu Europu i očekujemo da će cijene rasti do kraja godine, rekao je za Media Servis ekonomski analitičar Damir Novotni.
S jedne strane velika potražnja sa kineskog tržišta i s druge strane očekivanja da će ove godine biti zbog klimatoloških uvjeta prinosi niže cijene osnovnih poljoprivrednih proizvoda su snažno rasle, čak kod nekim situacijama do 30-40%.
Ne smijemo zanemariti inflaciju, upozorio je ministar financija Zdravko Marić komentirajući poskupljenja kojih je i sam kao građanin svjestan. Hoće li država intervenirati?
Da sad tu ne ulazimo uvijek u one vječne fore o psihološkim granicama, kolika je ova ili one vrste ovoga za pojedini artikl. U konačnici vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, vidjet ćemo kakve će između ostaloga biti preporuke Europske komisije, kako će biti ponašanje drugih zemalja, pa nećemo ni mi odstupati kao što nikad ni nismo odstupali od nekakvih ustaljenih uzanci i praksi.
Za sada nema intervencije u snižavanje trošarina, no ministar tvrdi. Ništa nije nedodirljivo, spremni smo na sve ako će polučiti neke efekte. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Dva dana od ostavke Kurca Austrija je dobila novog čelnika vlade, a 4 mjeseca od zatvaranja stanovnici Sidneja iskusili su slobodu. Više u pregledu vijesti svijeta koje donosi Hrvoje Gašparec.
Nakon subotnje ostavke Sebastijana Kurca na čelo austrijske vlade zasjeo je Alexander Schallenberg. Novi austrijski kancelar, dosadašnji je ministar vanjskih poslova i tjesan suradnik bivšeg kancelara Sebastijana Kurca. Zbog dobre suradnje s Kurcom ne očekuju se velike smjene u austrijskoj vladi. Novi šef diplomacije je Michael Linard, dosadašnji veleposlanik u Francuskoj i savjetnik bivšeg kancelara Šisla. Inače, Kurc je najavio dokazivanje nevinosti i rad kao vođa parlamentarnog kluba. Sidni je izašao iz lockdowna nakon gotovo 4 mjeseca pošto je australska država Novi Južni Wales postigla procijepljenost iznad 70%, a još popuštanje očekuje se kada bude preko 80% cijepljenih. Odmah iza ponoći ljudi su pohrlili u kafiće i trgovine, a redovi su bili kod frizera te u salonima za uljepšavanje. Ukinuto je pravilo o zabrani kretanja 5 km dalje od doma, te je dozvoljeno imati 10 ljudi kod kuće i okupljati se u skupinama do 30. Nove slobode ne odnose se na necijepljene. Canberra bi trebala ukinuti lockdown u petak, a Melbourne kraj mjeseca. Gotovo 2 milijuna ljudi na sjeveru Kine pogođeno je velikim poplavama koje su odnijele na desetke života. Najteže pogođena je provincija Shanxi, gdje domove napustilo 120 tisuća ljudi, a urušilo se preko 17 tisuća domova. Bujice su potopile velike obradive površine te obustavile rudarske operacije na 400 mjesta, od čega 60 rudnika ugljena, i to usred kineske nestašice za električnom energijom. Obraćanjima predsjednika zemalja organizatora Srbije i Azerbajdžana Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva u Beogradu je počeo dvodnevni samit kojim se obilježava 60 desetljeća pokreta nesvrstanih. Prva službena konferencija pokreta nesvrstanih održana je u listopadu 1961. godine u Beogradu, najvećom zaslugom tadašnjeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, koji se uz indijskog predsjednika Džavaharlala Nehruva i egipatskog šefa države Gamala Abdela Nasera smatra osnivačem ovog pokreta. Na skupu neće biti donošenja nikakvih političkih deklaracija. Dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju su David Card, Joshua Engrist i Guido Imbens. Oni su koristili prirodne eksperimente kao stvarne životne situacije kako bi otkrili utjecaj ekonomskih politika i njihovu povezanost s ostalim događajima. Njihovi prirodni eksperimenti nastoje utvrditi utjecaj vladinih ekonomskih politika na svakodnevni život. Tako utvrđeno da porast minimalne plaće ne vodi do pada zaposlenosti. Nobelova nagrada za ekonomiju nije dio izvornih nagrada. Od 1969. dodjeljuje se posljednja i o njoj odlučuje Nobelova zaklada.
Sport.
Vatreni nastavljaju pohod prema mundijalu u Kataru. Večeras ih u Osječkom gradskom vrtu čeka ogled 8. kola kvalifikacija, protivnik je Slovačka. Pobjeda se Hrvatskoj nameće kao imperativ jer Rusi opasno pušu za vratom Dalićevim nogometašima.
Mi moramo biti oprezni, imat ćemo sigurno posjed lute dominaciju i moramo se paziti samo tih naših grešaka kada se nadese i od prve minute krenuti agresivno. Znamo koliko nam ona znači, možda i najvažnija utakmica ovih kvalifikacija. Idemo sa punom snagom pokušati utakmicu jer to biti neće.
Na rasprodanom osječkom stadionu neće biti Mateja Kovačića koji odrađuje žute kartone, no izbornik Dalić ima spremnu zamjenu za vrijednog veznjaka, a najavio i promjenu u zadnjoj liniji.
Ne bi da se vraća u momčar na svoju poziciju, on se pripremio i mislim da će odgovor zadatku. Odluka naša je da će početi Pašalić umjesto Kovačića. Iz dva razloga, zato što je Mario taj koji više ulazi u završnicu, jer nama fali igrač u završnici i moramo doći sa više igrača u završnicu, a Pašalić ima to od svih igrača najbolje. I igra zaista dobro i reprezentacija je to pokazao, tako da evo, tu nema dileme.
Nema dileme ni kod toga da su Slovaci opasni, iako realno imaju jako male šanse za odlazak na svjetsko prvenstvo. Hrvatski kapetan Luka Modrić.
Ne treba nas puno brinuti situacija Slovačke, bez obzira što su možda u teškoj situaciji za plasman, to ništa ne govori da nisu dalje kvalitetna ekipa. Imamo veliki respekt prema njima, tako da nas očekuje dosta teška utakmica. Mi trebamo gledati sebe, odigrati što bolju utakmicu i pokušati da ta tri važna boda i da nas približi dalje našem cilju.
Utakmica u Osijeku počinje u 20:45, a u isto vrijeme u Mariboru će Slovenija ugostiti Rusiju. Trenutno Hrvatska i Rusija imaju 16 bodova, Slovenija 10, a Slovačka 9. Mini vatreni otišli su na daleko putovanje u Azerbajdžan, protiv kojeg utorak od 18.30 igraju četvrtu kvalifikacijsku utakmicu za Euro 2023. godine. Ofenzivac Lokomotive Lukas Kačavenda ne sumnja u pozitivan ishod.
Sigurno da gostovanje nosi svoje i da neće biti lagano, da će oni biti željni dokazivanja ponovo i da nam uzmu bodove, ali mislim da ako uđemo u utakmicu kako trebamo, da ćemo dobiti utakmicu i otići sa 3 boda doma.
Nogometaši izbornika Igora Bišćana s 9 bodova iz 3 susreta trenutačno dijele prvo mjesto skupine A s Austrijom, koja ima i utakmicu više. Na svjetskom dubinskom prvenstvu u ronjenju na dah, koje se održalo u Turskoj, Mirela Kardašević osvojila je broncu. U disciplini bez peraja sa zaronom od 63 metra postavila je nacionalni rekord te osvojila medalju i na bazenskom i na dubinskom svjetskom prvenstvu.
Vjerujem da će iduće godine ići još dublje ove discipline i napasti zlato i u dubini, tako kako i u bazenu.
A kad smo već kod bazena, stiže jedna vaterpolo vijest. Vaterpolisti Mladosti i Jadrana borit će se za ulazak u skupinu Lige prvaka. Prvi susret igrat će se u subotu u Splitu, a uzvrat je u Zagrebu 4 dana kasnije. Bolja momčad iz ova dva susreta ide u Ligu prvaka, a poraženi će nastaviti natjecanje u četvrtfinalu Eurokupa. Podsjetimo, Dubrovački Jug se izravno plasirao među elitu. Hrvatske rukometašice doznale su imena još dvije ekipe koje će protiv njih igrati na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. Skupini G nakon završetka južnoameričkih kvalifikacija pridružili su se Brazil i Paragvaj. Brazilke će 2. prosinca biti prve protivnice izabranicama Nenada Šoštarića. 2 dana kasnije na rasporedu je Paragvaj, a 6. prosinca Japan. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Božinović pojasnio, potvrde o preboljenju ne vrijede van sustava zdravstva i socijalne skrbi.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.